Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais Xi Jinping wa China leo mfanya mazungumzo yake ya kwanza ya ana kwa ana na kiongozi wa nchi nyingine baada ya takriban miaka miwili. Xi amekutana na Vladimir Putin wa Russia, ambaye amesifu kile alichokiita ushirikiano mkubwa kati ya nchi hizo jirani, huku mivutano ikiongezeka na nchi za magharibi. Xi hajaondoka China tangu Januari 2020, wakati nchi hiyo ilikuwa ikipambana na mlipuko wake wa kwanza wa COVID-19 na kufunga jiji la kati la Wuhan, ambapo virusi viligunduliwa kwa mara ya kwanza. Sasa anaanza shughuli za hafla za kidiplomasia, huku zaidi ya viongozi 20 wa dunia wakiruka kwa ndege kwa ajili ya michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi, tukio ambalo China inatumai itakuwa na tija ya kidiplomasia. Viongozi hawa wawili walikutana katika mji mkuu wa China, huku nchi zao zikijaribu kuimarisha uhusiano wao licha ya kuongezeka kwa swaji kutoka kwa nchi za magharibi. Marekani imedai kwamba Russia ina mpango mpana wa kuigiza shambulizi dhidi ya vikosi vyake na kuilaumu Ukraine kwa nia ya kulitumia kama kisingizio cha kuchukua hatua ya kijeshi dhidi ya nchi hiyo jirani. Msemaji wa wizara ya ulinzi John Kirby amesema mpango huo unahusisha kutengeneza video za propaganda ambazo zitaonyesha milipuko mikubwa ya kupangwa na hata kutumia maiti za wahanga wa shambulio na waombolezaji ambao watakuwa ni waigizaji. Hata hivyo, Marekani haikutoa maelezo ya kina ya kuunga mkono madai hayo. Kirby amesema video hizo zitajumuisha picha za miundombinu iliyoharibiwa na kudai kuwa shambulizi hilo limefanywa kutumia silaha ambazo Ukraine imezipata kutoka nchi za magharibi. Mara zote Russia imekuwa ikikanusha tuhuma za nchi za magharibi kwamba ina mpango wa kuvamia Ukraine. Wiki hii rais wa Marekani Joe Biden ametangaza kwamba atatuma takriban wanajeshi 3,000 kwa nchi zilizo karibu na eneo la mzozo, huku hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Magharibi, ECOWAS, inapeleka wanajeshi wake Guinea-Bissau ili kusaidia kudumisha utulivu baada ya jaribio la mapinduzi la mapema wiki hii. Uamuzi huo ulitolewa baada ya mkutano wa viongozi uliofanyika Alhamisi mjini Accra, Ghana. Taarifa ya jumuiya hiyo inaeleza kwamba kikosi cha wanajeshi kitasaidia katika kuzuia jaribio jingine katika siku zijazo. ECOWAS ilikuwa kikosi cha usalama nchini Guinea-Bissau kuanzia mwaka 2012 hadi 2020. Rais Umaru Sissoco Embola amesema utulivu umeweza kudumishwa kote nchini baada ya jaribio la mapinduzi. Na serikali ya Nigeria imesema kwamba imegundua zaidi ya makampuni 120 na watu 96 wanaohusika katika ufadhili ugaidi. Waziri wa habari Lai Mohamed amesema watu 45 wanaotuhumiwa kugharamia ugaidi wamekamatwa na watahukumiwa hivi karibuni. Amesema idara ya kupambana na uhalifu wa fedha ya Nigeria imegundua kiasi cha dola milioni 750 za fedha za kigeni na za nchi hiyo zinazohusiana na ulaji rushwa. Mwezi uliopita, kamisheni ya fedha za kigeni na usimamizi wa hisa ya Nigeria iliongeza nguvu za maafisa wa usalama kufuatilia uhusiano wa kifedha na makundi yanayodhaniwa ni ya kigaidi. Rais Muhammadu Buhari akiwa katika muhula wake wa pili ameahidi kupambana na ulaji rushwa na kurudisha kiwango kikubwa cha fedha zilizoibiwa kutoka Nigeria. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika meza ya waandishi wa habari. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, kama ilivyo ada, tunakuletea kipindi cha Jukwaa la Waandishi, ambapo tutakuwa na waandishi kutoka sehemu tofauti tofauti kuangalia makuu ambayo tumeangazia wiki hii katika habari zetu. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, karibu kwa kipindi hiki. Kama nilivyokuarifu, bila shaka unajua kwamba ikiwa ni Ijumaa tunakuwa na Jukwaa la Waandishi. Tuna waandishi kadhaa kutoka sehemu tofauti tofauti ambao wataangalia masuala makuu tuliyoyaangazia wiki hii. Kutoka huko nchini DRC, Oseo Malivika ni mwandishi wetu, atazungumza moja kwa moja kuhusu mashambulizi yaliyofanyika wiki hii katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na shambulizi moja lililoibua mjadala mkali kuhusu usalama wa wakimbizi, ambapo zaidi ya watu 65 naelezwa kwamba walipoteza maisha yao. Vile vile tuna habari kutoka huko Uganda kuhusu mpaka, kufunguliwa kwa mpaka kati ya nchi hiyo na Rwanda. Na vile vile kuhusu ziara ya Rais Paul Kagame nchini Kenya, ambayo ilifanyika hapo jana. Kadhalika tutaangazia kwa kifupi kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Ukraine, Russia na Marekani na nchi zingine, pamoja na kutaja kuhusu Guinea-Bissau, ambako takriban watu 6 wanaelezwa kuuawa baada ya jaribio la mapinduzi, na bila kusahau michuano ya AFCON. Basi karibu, ni wakaribisha sasa waandishi wetu tulionao kwenye jukwaa la waandishi hivi leo. Osteo Malivika ni mwandishi wetu, yuko kule mjini Goma, amekuwa akifuatilia habari hizo kuhusu mashambulizi yaliyotokea mashariki mwa DRC wiki hii. Tuko pia naye huyu Jeffrey Wamburi, mwandishi wa habari wa Radio Citizen mjini Nairobi, anatueleza nini kimetokea huko. Na kadhalika tuko naye Asiraji Kariango, mwandishi wa habari kutoka Kampala, Uganda, na atatujuza nini kikubwa kutoka eneo hilo. Na tutapata pia labda wageni wengine kadri tunavyoendelea, lakini kwanza tupate haya kuhusu yaliyotokea kule DRC. Siku mbili takriban hivi zimepita baada ya kuripotiwa kwamba watu 65 na zaidi ya 40 waliuawa na zaidi ya 40 wakajeruhiwa vibaya katika kijiji kimoja, ambako kulikuwa na kambi moja kubwa ya wakimbizi katika jimbo la Ituri. Lakini nisizungumze sana kwa sababu yule ambaye amekuwa akituletea yale ameendelea kujiri tangu shambulizi hilo ni Oscar Malivika. Malivika, twende moja kwa moja tueleze haya yalitokea vipi na nini cha kujua kufikia sasa kuhusu hasa shambulizi hilo lililotokea siku mbili zilizopita huko mashariki mwa DRC.
Kile ambacho kimetokea ni mashambulizi ya kambi ya wakimbizi ya Bule, yani Lava Clan, ambayo iko katika wilaya ya Jugu, mkoa wa Ituri, takribani kilomita 90 mashariki mwa mji wa Bunia, ambako waasi wanaozaniwa kuwa ni waasi wa Kodeko walikuja kushambulia wakimbizi wa ndani ya Ituri ambao walikuwa katika kambi yao. Kwa bahati mbaya wakashambuliwa, ikiwa wanawake, watoto pamoja na wazee, na wengi wao waliuliwa kwa risasi, wengine kwa mapanga na wengine hata kwa mishale. Na wakati ambapo tunazungumza, kuna watu wengine 44 ambao walijeruhiwa kwa risasi na wengine kwa mapanga, na vile wengine zaidi ya 20 ambao walipelekwa na Umoja wa Mataifa kupelekwa hadi Bunia kwa ajili ya matibabu. Na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba hapo jana hao watu ambao walifariki dunia wamezikwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile serikali imesema kwamba itahakikisha inawalinda wale wakaazi wa kijiji hicho cha Bule wilayani Jugu, ili kusije kukatokelea mashambulizi mengine kama mabaya ambayo yametokea. Na hii si mara ya kwanza mashambulizi kutokea eneo la Irumu ama Jugu katika siku ambazo zimefuatana hivi karibuni. Ni kwamba kumekuwa kutokea mashambulizi kila mara ya waasi wa Kodeko, haijulikani ni kwa nini waasi hao wamekuwa wakishambulia wakaazi kwenye vijiji vyao. Kwa sababu kuna sehemu moja waasi wa Kodeko, sehemu nyingine kuna waasi wa ADF ambao wamekuwa kutoka mkoa wa Kivu ya Kaskazini maeneo ya Beni na kuja Irumu pamoja na Jugu mkoa wa Ituri, wakiogopa operesheni za kijeshi ambazo zinaendeshwa ambano ni muungano wa jeshi la Uganda pamoja na jeshi la Kongo ikipambana nao kwenye misitu. Na haya mauaji ni kwamba ni mauaji yanatisha kwa sababu ni watu zaidi ya 60 ambao wameuliwa kwa sababu leo hii hapo jana watu 57 wamezikwa kwa awamu moja, lakini wengine bado wakiwa wanaendelea kutafutwa sehemu ambako waliuliwa. Na vile vile wakaazi wa eneo hilo wamesema kwamba watafanya siku tatu bila kazi kama njia moja ya kuweza kujiunga na watu ambao walifariki dunia kwa kuuliwa kinyama.
Malivika, hapo ukizungumzia kuhusu shambulizi hilo lilitokea pahali ambapo sio mbali sana na mpaka wa DRC na Uganda, na wakati wasikilizaji wanaposikia ripoti tunazozieleza kwamba kuna operesheni ya pamoja kama ulivyotaja hapo ya wanajeshi wa UPDF na wale wa huko DRC, watashangaa, je, kwa nini mashambulizi hayo yanatokea wakati ikielezwa kwamba wameimarisha operesheni hizo, pamoja na ripoti ilitokea jana inaeleza kwamba ADF wamezifunga ama wamewafukuza waasi waliokuwa kwa kambi sita na kuwakamata zaidi ya waasi 65. Sasa ripoti moja inasema kuna imarishwa usalama na nyingine nayo ni mashambulizi. Ni kwa nini?
DMG, kitu ambacho tutafahamu ni kwamba sasa hivi wakati ambapo kuna operesheni za kijeshi kunakuwa vile matatizo kwenye upande mwingine, kwa sababu hao waasi wa ADF wamekuwa wakikimbia sehemu ambazo kuna operesheni za kijeshi. Hata wakati ambapo tunazungumza kuna wakazi wa kijiji kimoja cha Nobili pamoja na Kamango ambao wamekimbilia katika India Uganda. Hii ni baada ya waasi wa ADF kushambulia kijiji hicho, ikiwa hata ni kijiji ambacho tayari kilikuwa kumekaa jeshi la Uganda UPDF wakiwa kwenye kilomita kama 5 na kijiji hicho. Yaani ni kama tu ni kutaka kulizalilisha jeshi la Uganda ndio kitu kinafanyika. Na vile vile hata wakati ambapo tunazungumza ni kwamba ubalozi wa Marekani Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umetahadharisha serikali kwamba wana taarifa kwamba huenda waasi wa ADF wakafanya mashambulizi katika mji wa Beni. Kwa hiyo vyombo vya usalama viwe makini. Mm-hmm. Alafu haya mashambulizi yanayoendelea kwenye vijiji ni kama njama za kutaka kutenga wananchi pamoja na muungano wa jeshi la UPDF na jeshi la serikali, ili wakate tamaa kwamba hawa hawakukuja kufanya kitu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Inaonekana ndio hizo mbinu ambazo zinaendelea, kwa sababu haya mashambulizi ni mabaya. Watu zaidi ya 60 ni watu wengi wote kuuliwa kwa hawa mmoja, ni kitu ambacho hakieleweki, kwa sababu hata Umoja wa Mataifa kambi yao ilikuwa ipo karibu, hata waliambia jeshi. Yaani kuna kitu ambacho kweli hakijaeleweka, kwa nini mashambulizi mauaji yanaendelea mashariki mwa Kongo wakati ambapo kuna operesheni mbalimbali za Umoja wa Mataifa, za jeshi la Kongo hata na ile ya UPDF. Ni mambo ambayo hayaeleweki.
Tukitoka kwake Malivika, msikilizaji, twende moja kwa moja mpaka nchini Kenya. Jana kumeripotiwa, sisi wenyewe tumeripoti hapa kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda amefanya ziara ya muda mfupi ambapo alimtembelea Rais Uhuru Kenyatta kwenye Ikulu. Mwandishi wa Radio Citizen Jeffrey Wamburi alikuwa mmoja wa wale walioangalia kuona ni nini kilikuwa kinaendelea huko. Wamburi ni mmoja wa wageni wetu hii leo kwenye jukwaa la waandishi. Tueleze umuhimu ama ni nini kilichoendelea hapo Nairobi kumhusu Rais Kagame na Rais Kenyatta.
Aya, asante sana bwana BMJ Muridhi, kwa kweli tumekupata vizuri sana, na ni ziara ambayo kwamba iliweza kufanyika hapo jana ambayo iliweza kuleta pamoja viongozi wa mataifa haya mawili, nikizungumzia Kenya, Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Na basi ziara yenyewe iliweza kufanyika hapo jana katika ikulu ya Nairobi kule rais, na kuna mambo mengi zaidi ambayo kwamba iliweza kuzungumzwa baina ya viongozi hao wawili, kikubwa zaidi ikiwa ni mazungumzo ya kuweza kuleta amani baina ya mataifa ambayo kwamba yameweza kukumbwa na mgogoro, na hivyo basi wakaweza kuwasiliana kwa mapana marefu zaidi. Na mataifa ambayo kwamba yaliweza kuzungumza chini pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile pia mataifa mengine ya ukanda wa Ziwa. Na basi ukiangalia ni kwamba ni mazungumzo ambayo kwamba yamejiri wakati ambapo kwamba kumekuwa na hali kidogo ya niseme usalama ambao kwamba umeanza kudorora katika mataifa ambayo kwamba niweza kutaja, na pia ni mazungumzo pia ndio kwamba pia aliweza kugusia kuhusiana na ufunguzi wa boda ile ama mpaka ule wa Gatuna kule Uganda. Na basi kupitia hili basi ikasemekana kwamba viongozi wa mataifa mawili wakasema kwamba itakuwa ni njia bora zaidi kuhakikisha kwamba wakati ambapo kwamba ile boda ama wakati ambapo kwamba watakuwa wanafungua mpaka, basi kutakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kufanya biashara baina ya wakazi ama wananchi wa mataifa haya mawili, na vile vile pia kujumuisha Uganda. Kwa hiyo pia wameweza kuzungumza pia kuhusiana na nafasi ya kuweza kutumia ile port ya Mombasa, kuona kwamba basi ile bandari ya Mombasa kuna kwamba inaimarisha uchumi zaidi, na ni mazungumzo ambayo kwamba aliweza kugusia kuhusiana na hilo swala. Kuna bidhaa ambazo kwamba huwa zinaagizwa kutoka mataifa ya nje ambayo kwamba huwa zinapitia pale maeneo ya Mombasa. Kwa hiyo Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame ameweza pia kugusia hilo, kuna kwamba Rwanda wanatumia hiyo nafasi angalau kuweza kuhakikisha kwamba wana kuagiza bidhaa zao pia kupitia bandari ya Mombasa. Kwa hiyo pia ni swala ambalo kwamba pia liweza kugusiwa, na pia mazungumzo ambayo yaliweza kuleta pamoja viongozi hao wawili hapo jana yaliweza pia kugusia pia kuhusiana na swala la kuweza kushirikiana kibiashara kwa mataifa haya mawili. Na Rais Uhuru Kenyatta pia aliweza kumkongolesha mwenzake Paul Kagame akimwambia kwamba kidogo Rwanda imeweza kujizatiti zaidi katika katika makuzi ya uchumi hususan katika kitovu hiki cha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na basi wakasema kwamba wazidi kushirikiana kibiashara, wazidi kushirikiana kwa mambo mbalimbali, ili kuona kwamba angalau wanakuza zaidi uchumi. Kwa hiyo bwana BMJ Muridhi, ndiyo baadhi tu ya masuala ambayo kwamba yaliweza kugusiwa hapo jana baina ya mazungumzo ambayo yaliweza kuleta pamoja viongozi hawa wawili. Ni mazungumzo ambayo kwamba hakudumu kwa muda mrefu sana, na basi yalipokamilika, basi Rais Paul Kagame aliweza kurejea zake Rwanda akiwa ni mwenye wingi wa furaha sana, kuona kwamba sasa hivi basi mengi zaidi yatakuwa yanaafikiwa zaidi. Lakini pia nikitaja kuhusiana na swala la mazungumzo angalau ya kuweza kutuliza niseme joto ama kuweza kuleta amani katika mataifa ambayo kwamba yanazungumzia kama vile taifa la Ethiopia, taifa la Sudan, Sudan Kusini na pia Somalia. Kwa hiyo ni swala ambalo kwamba liliweza kugusiwa kwa sana zaidi ama liliweza kupatiwa ule uzito zaidi katika mazungumzo hiyo jana kwa na BMJ.
Shukran sana Jeffrey Wamburi, usiondoke manake tuna mengi ya kuzungumza. Lakini tukisalia na swala hilo hilo na nikija kwake Siraji Kariango hapo Uganda, jana pia nilizungumza na msemaji wa ikulu mjini Nairobi, Kanze Dena, na kidogo tusikilize alivyonieleza hasa kuhusiana na mpaka huo, kuhusu jinsi ulivyo muhimu mpaka wa Gatuna, ulivyo muhimu sio tu kwa nchi hizo mbili lakini kieneo.
Bila shaka unajua maana nini namna ya kusafirisha bidhaa katika mataifa mengine. Kwa hivyo hiyo inaenda tu kuongeza biashara katika mataifa yote mawili na pia kuwezesha watu kuweza kutangamana.
Naam, ni Kanze Dena hapo, msemaji wa Rais Uhuru Kenyatta, ukipenda msemaji wa ikulu mjini Nairobi. Asiraji, kufuatia hayo pia tumezungumza na wachambuzi kadhaa, ikiwa ni pamoja na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, anazungumzia sana sana masuala ya kieneo, akieleza kwamba kulikuwa na umuhimu hata zaidi wa ziara ya Kagame. Lakini wewe manake uko nchini Uganda, Kuhusiana na mpaka huo, na tumekuwa tukiripoti wiki nzima kwamba mpaka umefunguliwa, ni kwa nini ni muhimu kwa mpaka huo kufunguliwa?
Mpaka wa Rwanda na Uganda ni muhimu sio tu kwa nchi hizi mbili, lakini kwa kanda nzima, kwa minaji la kuleta utengano, usalama, usawa na undugu. Na chokochoko nyingi zimetokea katika eneo hili, zimesababishwa na uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Nakumbuka kwamba wanajeshi wa Rwanda na Uganda waliingia nchini Kongo, wakasaidiana na baadhi ya wapiganaji wa Kongo, wakapindua serikali iliyokuwa ya Mabutu, na yaliyofuata ni mengine. Lakini kwa hivyo umuhimu wa nchi hizi mbili kuleta amani katika maeneo ya mashariki ni muhimu sana. Kwa hivyo mpaka huo ni umuhimu sana kwa uhusiano wa nchi hizi mbili na kanda nzima kwa ujumla.
Ndivyo hivyo, Asiraji. Na labda kwa haraka haraka, kinachoulizwa sasa, umuhimu nafikiri ushaeleweka, lakini kinachoulizwa ni je, sasa ndio wakati ambapo mahusiano kati ya Rwanda na Uganda yataimarika hata zaidi? Kwa sababu ilikuwa inaulizwa kwa nini imechukua miaka karibu mitatu kufungua mpaka tu peke yake. Yaani kuna picha pana hapo ambayo sio tu mambo na mipaka, lakini pia uhusiano wa kidiplomasia. Itakuwaje kwa dakika moja ni kabla hatujaenda kwa mwandishi mwingine?
Kusema kweli haijulikani kwa watu wa kawaida kama sisi, lakini ni viongozi wa juu, wa ngazi za juu, kama maraisi Museveni wa Uganda na Rais Kagame wa Rwanda, ndio wanaweza kuongoza haya mambo. Maanake kwanza wao ndio walileta hali kuwa hivi, na wao ndio wanafaa kufanya kazi kuona kwamba mambo yanakuwa mazuri zaidi. Nafikiri ni tatizo la kutoaminiana, inafaa waaminiane ili mambo yaende. Wakiwaaminiana hali itakuwa nzuri, na wasipoaminiana itakuwa ni mchezo wa paka na panya.
Sawa sawa kabisa. Msikilizaji, kukukumbusha tu ni kwamba unaendelea kusikiliza Jukwaa la Waandishi, kipindi cha Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kinachokujia kila Ijumaa wakati kama wa leo. Basi hapa Marekani penyewe kumekuwa na story kadhaa ambazo zimegonga vichwa vya habari, lakini moja kubwa ni kuhusu uhusiano baina ya Ukraine, Russia, Marekani na nchi zingine. Wiki hii Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limefanya kikao ambacho kimetajwa kama kilichokuwa muhimu katika kujaribu kutatua mzozo unaoendelea kule mpakani mwa Ukraine. Ni kikao ambacho kilikuwa kimeitishwa na Marekani, na ni kongamano lilofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani, nchi kadhaa zikionekana kuunga mkono kauli au msimamo wa Marekani na nchi nyingi za muungano wa NATO kwamba hazitaki kuona hali ambayo huenda ikapelekea Russia kuingia ama kuvamia nchi ya Ukraine. Kwenye kikao hicho, msikilizaji, ilionekana wazi kwamba nchi zinazounga mkono Marekani na muungano wa NATO zilikuwa nyingi, lakini mwishowe Russia kupitia balozi wake akizungumza kwenye kikao hicho ilionekana kutotilia maanani yale ambayo ilikuwa inaambiwa na wale wadau waliokuwa kwenye kikao hicho, akisisitiza balozi wa Russia kwenye Umoja wa Mataifa kwamba Marekani ndio ambayo inaeleza habari ambazo si za kweli kwamba Russia iko karibu kuvamia Ukraine. Baada ya kikao hicho, msikilizaji, ambacho kimezungumzwa, wengine wakisema kilikuwa labda hakikuwa na tija yoyote, rais wa Marekani Joe Biden ametangaza kwamba Marekani inapeleka wanajeshi wapatao 3,000 kwenye nchi zilizo karibu na eneo hilo linalozozaniwa kwenye mpaka wa Ukraine na Russia. Hii ni habari ambayo inaendelea, na tutaendelea kukujuza yale yatakayotokea kadri tunavyoendelea kuyapata. Kwingineko barani Afrika, Guinea-Bissau, msikilizaji, imeingia katika orodha ya nchi ambazo jaribio la mapinduzi limefanyika, na imeelezwa kwamba takriban watu wasiopungua 6 waliuawa katika jaribio hilo siku 2 zilizopita, lakini serikali ya nchi ikasema kwamba lilidhibitiwa na kwamba hakuna wasiwasi au wananchi hawafai kuwa na hofu yoyote. Msikilizaji, naona muda hapa unaanza sasa kunifungia mkono, lakini hatuwezi kuondoka kabla hatujaangalia habari nyingine ambayo imezungumzwa sana sana hasa kwenye mitandao ya kijamii na kwingineko. Nimekuwa nikifuatilia kuona ni nini kimekuwa kikiendelea kule Cameroon, ambako kama unavyojua michuano ya AFCON imeanza kuingia siku zake za mwisho mwisho, na jinsi inavyoingia siku za mwisho mwisho ndivyo ambavyo ari au ile shauku ambayo watu wanayo, mashabiki wanayo, huwa inaongezeka, kwa sababu ndio utakuja kujua ni gani mbivu na ni gani mbichi, ni nani atakayeibuka mshindi. Lakini watangazaji wa mchezo wa mpira ambao pia ufuatilia kwa karibu kabisa, baadhi yao tuko nao hapa hii leo. Jeffrey Wambudi, tueleze nini umekiona wiki hii na nini kitarajiwe kufikia mwishoni mwa wiki.
Chamno zaidi ni kufuatilia, maana ndio kwamba atakuwa ananyanyua hili taji, na tayari tuliweza kushuhudia timu ya Senegal ambayo iko na majina makubwa kama vile kina Sadio Mane, zungumzia kipa wa Chelsea Eduardo Mendy, wakiweza kufuzu katika mkumbure ambao kwamba ni wa finali kulishinda hili taji. Ukiangalia Misri wamelishinda kwa mara nyingi zaidi, kama sijakosea mara saba. Lakini tuangalie tu kitu gani ambacho kwamba kitakuwa angaliwa pale. Ukiangalia experience hizi timu mbili, na ilikitaja experience kama tajiriba ndio ambayo ilifanya timu ya Burkina Faso ikaweza kuondolewa na timu ya Senegal. Senegal ni timu ambayo kwamba kuna wachezaji ambao ni wazuri, wachezaji ambao kwamba wana kasi, na ukiangalia Sadio Mane ni mchezaji ambayo ile tajiriba yake ya kucheza katika ligi ya Uingereza ndio ambayo iliweza kumpatia nguvu. Na ukiangalia pia mojawapo ya goli ambalo nilifunga, nafikiri goli la mwisho katika magoli matatu ambayo aliweza kutuma Burkina Faso nyumbani, ilikuwa ni goli la kiufundi sana. Alibaki peke yake na kipa, na akatumia mguu wake akachanganya miguu, alafu kisha kipa kutaraja kwamba atakuwa anatumia mguu shoto kuweza kupiga, na ulikuwa ni ujuzi mkubwa sana. Kwamba tumeshuhudia finali ya Cameroon na Senegal, basi itakuwa ni vigumu kubashiri, kwa sababu ukiangalia mtindo wao wa kucheza bwana BMJ ni mmoja, manake wako very physical, wanavyosema Uingereza watatumia nguvu. Tuseme Misri ikipatana dhidi ya Senegal itakuwa tamu zaidi, kwa sababu hapa kutakuwa na ule uhasama baina ya Mohamed Salah na Sadio Mane, kiwa wanani ya kwamba wote hao wanacheza katika klabu moja kule Uingereza ya Liverpool. Kwa hiyo Misri mchezo wao huwa ni mchezo ambao kwamba hauko physical, tuseme si hautumii mchezo wa nguvu. Kwa hiyo inategemea refa ambaye kwamba atakuwa anachezesha finali, anafaa kuweza kutulia, kushika kadi nyingi zaidi, na nafikiri itakuwa ni finali ya kupendeza zaidi.
Nashukuru sana Jeffrey Wamburi. Labda tumpe Asiraje Kariango sekunde chache afanye ubashiri tu nani atachukua kikombe hiki.
Ubashiri, kuna ugumu na urahisi. Urahisi ni kwamba yule atakayecheza vizuri, atakayecheza karata vizuri atashinda. Hiyo ndio urahisi. Ugumu ni kwamba mpira unadunda, unaweza kudunda mahali pengine. Jambo lingine ni kwamba ni vigumu kutabiri, kama nilivyosema, kutabiri nani atashinda, kwa sababu mashindano haya yameonyesha vipaji ambavyo vipo barani Afrika. Afrika ina utajiri wa wachezaji mahiri ambao walikuwa hawajulikani. Kwa hivyo mashindano haya yameweza kutoa vipaji hivyo ambavyo vimeonyesha kwamba baadhi ya timu ambazo tulitegemea kwamba ni kali zimepondwa na vibonde. Kwa hivyo mashindano haya yameonyesha kwamba kuna vipaji hivyo, na ni wakati wa kuona kwamba vipaji hivi vinatoka na kuwapa vijana nafasi kwenda kucheza katika timu kubwa kubwa na kujipatia pesa, si tu Sadio Mane, Mo Salah na nani ndio, hapana, wapo wengine hao wameshazeeka. Kuna vijana wengine wengi barani Afrika.
Basi Waingereza husema may the best team win. Tutasubiri kuona nani atanyanyua hicho kikombe siku ya Jumapili. Msikilizaji, tunafika mwisho wa jukwaa la waandishi. Tumekuwa nao Asiraji Kariango kutoka Kampala, Uganda, Jeffrey Wamburi kutoka Radio Citizen nchini Kenya, na mwenzetu Austel Malivika kutoka Goma, DRC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, naitwa BMJ Mridhi, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun na msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe. Tuonane wiki ijayo panapo majaliwa.